Кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 19 июль дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы вакцинанын кеминде бир дозасын алды. Бирок эмдөө жараяны эки ача пикир менен коштолууда.
Жумуштан бошотом, премия айлыгыңды албайсың, справка алып келмейинче деген ушундай терс көрүнүштөргө жол бербеш керек.
Азербайджандын бийлиги өлкөдөгү жүздөгөн журналист, активисттердин телефонун атайын программа менен тыңшап келгени ачыкка чыкты. Алардын арасында Азаттыктын Азери кызматындагы журналисттер бар экени белгилүү болду. Соңку 70 жылдын ичинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 1.3 чарчы чакырымга азайып кетти.
Бул жер менин оюмча бир 30 жылда жок болот да бул жер. Бул жерде биз турган мөңгү жок болот уже.
Алдыда Ысык Көлдөгү Карабаткак мөңгүсүнө барып келген кабарчыбыздын баянын да угаласыздар. Микрофонду Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Бакыт Асановтон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстанга кире качкан угандык кыргыздар кайрадан артка кайтарылды. Бул тууралуу Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги жазды. Анда 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясындагы Андемин айылына кайтарылганы жазылган. Маалыматка ылайык, алардын коопсуздугуна Ооган өкмөтү кепилдик берилгенден кийин көчүрүлгөн. Бирок бул маалымат боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эч кандай комментарий тарата элек. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка сүйлөп жатып, кыргыз тарап памирлик кыргыздарды кабыл алууга даяр болгонун белгилегени менен тажик тарап менен бул маселе боюнча кандай сүйлөшүүлөр болгондугун тактаган жок.
Биз туугандарга биз бияка алып келип алар жайгаштырганга биз даяр болчубуз да. Анан алар кайра кетебиз десе биз аларды күчкө салып алып келе албайбыз да. Биз аларга биякта алып келебиз деген шарт түшүп бөлүп анан алар азыр кайра кетебиз деп турбайбы. Тияктагы Афган өкмөтү аларга кепилдик берип атпыр да.
Деп билдирди 15 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги памирлик кыргыздарды Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасалып жаткандыгын жарыялаган. Аталган адамдар 13-14 июль күндөрү Тажикстанга кире качышкан эле, андан соң тажик бийлиги этникалык кыргыздарды Кызыл Рават айылындагы Чоштеп жана Дуйдук участогуна жайгаштыргандыгын билдирген. Хабар агенттиги аларга убактылуу жашай турган жер, тамак аш, кийим кече берилип, медициналык кызмат көрсөтүлгөндүгүн да кабарлаган. Ал тапта Ооганстандагы 15 өлкөнүн дипломатиялык миссиясынын өкүлдөрү оогатууну токтотуп, абалды дипломатиялык жол менен жөнгө салууга чакырык таштады. Евробиримдиктин делегациясы НАТОнун өкүлү баш болгон 15 өлкөнүн элчиликтери мындай билдирүүнү 19 июлда Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын Дохадагы сүйлөшүүсү натыйжасыз аяктагандан кийин таратты. Катардын борборундагы 2 күндүк сүйлөшүүлөрдөн соң тараптар адилеттүү жыйынтыкка жетишүү үчүн кийинки аптада жолугушу керек деп тарашкан. Бирок мусулмандардын ыйык майрамы саналган Курман айттын урматына оогатууну токтотуу боюнча макулдашуу тууралуу айтылган жок. Буга чейин Ооган өкмөтү менен талиптер бир нече жолу диний майрамдын урматына кыска убакытка болсо да оогатууну токтотушчу. Дохадагы сүйлөшүүлөр ооган маселеси туңгуюкка кептелип бир нече ай токтоп калган соң 17 июлда жанданды. Ага өкмөттүк делегацияны улуттук жарашуу жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулло баштап барса, талиптердин тобун Абдулгани Барадар жетектеп келди. Соңку мезгилде Ооганстанда кырдаал кескин курчууда өлкөдөн 20 жылга жакын терроризмге каршы операция жүргүзгөн АКШ баш болгон коалициялык күчтөр чыгып жаткан мезгилде талиптер баш көтөрүп өлкөнүн 421 районунун жарымын ээлеп алды. Мындан улам Ооганстандагы жайкын тургундар, аскерлер коңшу өлкөлөргө качып кирип жатышат. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 вирусунан дагы 11 бейтап көз жумду. Бул тууралуу өлкөнүн коронавируска каршы штабынан кабарлашты. Каза болгондордун көпчүлүгү Бишкекте болууда. Саламат сактоо министрлигинин эсеби боюнча Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери анын курмандыктары расмий түрдө 2186 адам деп эсептелүүдө. Вирус соңку бир суткада дагы 1200 287 кишиден аныкталган. Ал эми Кыргызстанда ушул убакытка чейин коронавируска каршы 334 миңден ашык адам вакцина алды. Алардын 95 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең сайдырган. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. Учурда запас катары 1 миллион 185 миңден көбүрөөк доза вакцина бар. Өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 29 марттан тарта башталган. Жашы 18 ашкан жарандар негизинен Sinopharm жана Sputnik V вакциналарын алып жатышат. Ал эми Англияда болсо 19 июлдан тарта коронавируска байланыштуу баардык чектөөлөр алынды. Мындай чечим өлкөдө COVID-19 вирусунун жугуштуу делген Delta түрү тарап жатканына карабай кабыл алынды. Премьер-министр Борис Джонсон өлкөдө коронавирус тарап жатканына карабай чочулуучу жагдай жок деп, экономиканы жолго коюу үчүн чектөөлөрдү алууга мезгил келди деп эсептейт. Британ премьери өлкөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн жапырт жүргөнүнө ишеним артууда. Ушул убакытка чейин британдыктардын 90% жакыны вакцинанын бир дозасын алса, ал эми жашы жеткендердин 68% эки дозасын тең сайдырды. Алгач Индияда аныкталган COVID-19 вирусунун Delta варианты учурда дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө тарап жатат. Анын айынан бир катар өлкөлөр чектөөлөрдү кайрадан киргизүүгө мажбур болууда. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская АКШга сапар менен барды. Аны Вашингтонго Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти чакырган. Вашингтондо Тихановская АКШнын президенттик администрациясынын сенатынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрөт. 18 июлда АКШнын Борбор калаасында Беларусь диаспорасынын мүчөлөрү менен жолугушуп жатып, Тихановская: Менин башкы максатым албетте Беларусь жөнүндө андагы кырдаалды режимдин басымы тууралуу айтып берүү, деди. АКШ батыштагы башка өлкөлөр сыяктуу эле өткөн жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында Александр Лукашенконун жеңгенин тааныган эмес.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 20 июлда Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 16-15, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын жаабайт, дешти синоптиктер. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 19-21, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болмокчу. Он тогузунчу июлдагы расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 95 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең алды, же башкача айтканда толук эмделди. Алдыңкы күнү бир суткада 53 миңден көбүрөөк кишиге вакцина сайылды. Ошол эле маалда Кыргызстан мыйзамдарына ылайык медициналык кийлигишүү, анын ичинде эмдөө ыктыярдуу болуп эсептелгени менен, айрым жерлерде мажбурлап вакцина сайдыруу аракеттери тууралуу маалыматтар түшүдү, деп кабарлайт Айнура Жыкшы кызы.
Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги акыркы күндөрдө коронавируска каршы вакцина алууну каалагандар көбөйгөнүн айтып келатат. Алсак, COVID-19 илдетине каршы республикалык штабтын расмий сайтында 18 июлда 58 миңден ашуун киши эмделгени маалымдалды. 17 июлда бул көрсөткүч 26 миңден бир аз ашуун болчу. 14 июлда 18,5 миңдей адамга вакцина сайылыптыр. Министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаевдин айтымында, COVID-19 илдети күч алганы эл эмдөөнүн маанисин, ушундай жол менен гана оору менен күрөшсө болоорун түшүнүп калды. Экинчи жагынан, медициналык мекемелерден тышкары соода борборлору өңдүү коомдук жайларда, сейил бактарда эмдөө пункттарын ачууда бул компанияга оң таасир этти.
Канчалык биз көбүрөөк элибизди кыска мөөнөттө эмдеп алсак, ошончолук биз аябай чоң ийгиликке жетишебиз. Негизги спецификалык ушул коронавирустун алдын алуу, жалпы эле жугуштуулардын алдын алууда ушул спецификалык иммунизация өтө чоң роль ойнойт.
Кошумчалай кетсек, 19 июлдагы маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус соңку бир суткада дагы 1287 кишиден аныкталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында катталды. Илдет дагы 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Адистер жамааттык иммунитеттин иштелип чыгуусу үчүн элдин 70-80% эмделүүгө тийиштешет. Глобалдык алкакта соңку маалымат боюнча калктын 26.2% коронавируска каршы вакцинанын жок дегенде бир дозасын алды. Күнүнө дүйнөдө 30 миллиондой доза препарат сайылууда. Эмделгендердин саны жагынан сап башында Канада, Британия, Испания, АКШ, Германия турат. Бул өлкөлөрдө калктын 40-50% толук иммунизациядан өттү. Ал эми жакыр өлкөлөрдө элдин 1% гана бери дегенде бир доза алды. Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник вакциналарын пайдаланып келаткан Кыргызстанда калктын 1.5%на жакыны толук эмделди. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, учурда запаста 1,185,000 көбүрөөк доза вакцина бар.
Биз канчалык ушул келген вакцинаны толугу менен пайдаланып алсак, азыр эми экинчи партиясыга деле акча бөлүнгөн да. Биздин өзү максаттуу группабыз билесиздер 2,300,000 ашуун калды. Ошондо биз 70% жетип калабыз.
Жетекчилик эмдөө ыктыярдуу каалагандар арасында гана жүргүзүлүп жатканын айтканы менен социалдык тармактарда вакцинаны күчтөп жасаттыруу тууралуу маалыматтар тарап жатат. Алсак Азаттыктын Инстаграмдагы баракчасына Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районундагы бир нече айылдын мугалимдери жазып, аларды эмделүүгө мажбурлап жатышканын же болбосо жумуштан кетиребиз деген эскертүү алышканын айтышты. Билим берүү министрлигине кайрылганыбызда басма сөз катчысы Самат Тоялиев мекеме тарабынан андай буйрук берилбегенин билдирди.
Негизи министрлик тарабынан эч кандай буйрук чыккан эмес, буйрук болгон эмес. Жер жерде да ушундай болот деп социалдык форматын колдонучуларды айтып атышат. Анын канчалык деңгээлде чыгындышын аныкташ керек. Ошол жерде эмдөө деген бул ыктыярдуу түрдө болот да. Муну түшүндүрүү жолу менен гана жүргүзсө болот да.
Акыйкатчы институту да алардын 115 деген түз байланыш номерине ошондой арыз даттануулар түшкөнүн билдирип, мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин мажбурлап эмдөөгө жол берилбеши керек деп чакырды.
Биринчи, элди коркутуп үркүткөнгө жол бербеш керек. Наоборот, жергиликтүү бийликтер ушул мыйзамдуулукту сактап, адам укугун сактап, ошондой коркутуп үркүтүүгө жанагындай жумуштан бошотом премия айлыгыңды албайсың, справка алып келмейинче деген ушундай терс көрүнүштөргө жол бербеш керек
деп айтты Азаттык радиосуна акыйкатчы Токон Мамытов. Вакцина тууралуу көптөгөн айын кептер, бурмаланган маалыматтар эң башынан бери эле тарап келатат. Антивакс же эмдөөгө ишенбеген каршы чыккан адамдар дүйнөнүн жер жеринде акцияларды уюштуруп жатышат. Кээ бирлер эмделип же эмделбөө ар бир адамдын өз тандоосу болуш керек дешсе, башкалары элди көзөмөлдөө үчүн чип салып коюшат, вакцина алгандар тукумсуз болуп калат экен деген маалыматтарды таратышууда. Кыргызстандын омбудсмени мындай бурмаланган маалыматтарга каршы түшүндүрүү иштерин күч алдырып гана күрөшсө болорун кошумчалады.
Азыр жеке Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөнүн өкмөттөрү ушул багытта коронавируска каршы анын жайылышын токтотуш үчүн, элдин өмүрүн сактап калыш үчүн, өзгөчө жана жаш балдардын, улуу инсандардын өмүрүн сактап калыш үчүн азыр ушундай вакцинация өткөрүп атат. Анан вакцинацияда чип болот экен, тигил болот экен, бул болот экен деп баягы акылы жок, билими жоктор ушундай маалымат таратып атат. Мына ошолорду туура түшүндүрүп, ошолордун баарын көндүрүш керек да, мындай элге түшүндүрсө эл макул болот, келет.
Буга чейин бир нече өлкөдө тейлөө же башка тармактарда иштегендер сөзсүз эмделүүгө тийиш деген эреже киргизилсе, кошуна Тажикстанда 18 жаштан улуу жарандардын баардыгы милдеттүү түрдө вакцина алууга тийиш деген чечим кабыл алынган. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Соңку 70 жылдын ичинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 1.3 чарчы чакырымга азайып кетти. Илимпоздордун маалыматында 50 жылдын ичинде өлкөдөгү майда мөңгүлөр толугу менен жок болуп, кургакчылык боло турганы айтылып жатат. Азаттын кабарчысы глациологтор менен Ысык Көлдөгү Кара Баткак мөңгүсүнө барып келди. Аталган муз катмары жылына 10 метрге чейин тартылып жатат. Айбек Бийбосуновтон толугураак убалы.
мөңгүсүнө болгон сапар Жетегүс районунун борбору Кызыл Суу айылынан башталат. Ушул жерде Улуттук Илимдер Академиясынын Тянь-Шан Бийиктоо Илимий борборунун имараты жайгашкан. Болжогон жерге жетиш үчүн 36 чакырымды машине, андан кийин ат, соңунда жөө басып өтүш керек. Капчыгайда аралап аккан Кызыл Суу дарыясын таңертең кечип өттүк. Себеби түштөн кийин суу кире баштады. Карабаткак мөңгүсүнүн этеги деңиз деңгээлинен 3340 метр бийиктикте жайгашкан. Соңку бир чакырым аралыкты аттарды жетелеп жөө басып өтүүгө туура келди. Мөңгүгө жакындаган сайын дем алуу оорлоп, арышыбыз жайлап калды.
Биздин аттар такаланбай калыптыр, анан жолдон ташыркап, аябай кыйналып калышты.
Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 70 жылда 0.7 чарчы чакырымга азайып кеткен. Буга 1948 жылы колго тартылган муз катмарынын картасы далил. Ошол учурда Карабаткактын аянты 3.2 чарчы чакырымга жетсе, узундугу 3.5 чакырым болчу. 2016 жылдагы маалымат боюнча мөңгүнүн этеги 700 метрге чейин тартылып, анын ордуна тереңдиги 13 метрге жеткен көл пайда болгон. Тянь-Шан Бийиктоо Илимий борборунун кызматкерлери Карабаткак мөңгүсүнө жумасына бир жолу чыгып, муз катмарынын ээрип жаткан бөлүгүнө байкоо жүргүзөт. Илимий борбордун кызматкери Данияр Сайыкбаев мындай маалымат берди.
Жылына 10 метрден артка чегинип атат мөңгү тартылыпчы. Тартылганда дагы мөңгү өзү дагы астыга жылып турат ошол эле убакыттачы. Бул бир жерде тура бербейт оордук күчү мененчи. Мен отурган жер билгичтер менен өлчөгөнбүз. Бир 2 жыл болуп калды. Бир 50 метрдин тегереги 50-60 ледопаттын түйү болсо 70 метрдей болот да. Бул жер менин оюмча бир 30 жылда жок болот да бул жер. Бул жерде биз турган мөңгү жок болот уже.
Мөңгүлөрдүн ээрип жатышына глобалдык жылуулук, абага парник газынын көп өлчөмдө бөлүнүп жатышы себеп болууда. Мындан тышкары Арал деңизинин жээгинен көтөрүлгөн чаңдар дагы мөңгүнүн аянтын азайтып жатат. Илимпостордун айтымында 1960 жылдардан бери абанын температурасы 1 градуска жогорулаган. Күндүн жылышы эң биринчи мөңгүлөргө таасир этет.
Абанын температурасы темпинен жогорулап отурса, анда биздин мөңгүлөрүбүздүн аянты бүгүнкү күнү азыр көрүп турган Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 2,5 чарчы километр. 2050 жылы 2 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. 2100 жылы 1.3 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. Анда суунун бул Карабаткак мөңгүсүнөн аккан суу агып чыккан суунун көлөмү 2050 жылы 12%, 2100 жылы 44%ге чейин азайышы мүмкүн.
Деди Тянь-Шан Бийиктоо Илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов. Кыргызстанда 3500 ашуун суу дарыялар бар. Андагы мөңгүнүн үлүшү жай мезгилинде 50-70% чейин жетет. Коңшу мамлекеттерден айырмаланып Кыргызстандын аймагына суу агып кирбейт. Бул мөңгүнүн азайышы жалпы борбор Азиянын көйгөйү дегенди түшүндүрөт. Региондогу мөңгүлөрдүн 45% Кыргызстандын тоол орунда жатат. Дендрохронолог Айпери Жумалиева карагайдын шакекчилерине анализ жүргүзүү менен бул аймактагы бир нече жыл ичиндеги табигый өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзөт. Анын айтымында күн жылган сайын токойдун чеги жогорулап, карагайлар мөңгүгө жакын өсө баштады.
Ушул аймакта мурунку акыркы 55 жыл мурунку убакытты карашкан, ошол убакта температура көтөрүлгөн, ошо 0.6 градуска чейин. Анан токойдун жогорку чек арасы 3200 метрде жайгашса, ошол азыркы учурда 3343 метрден ошо карагайлардын жанагындай көчөттөрүн байкоого болот да, ошондой 209 метрге чейин өйдө жылган деп жыйынтык чыгарышкан да.
1950 жылдары Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 8076 чарчы чакырым болгон. Азыр бул сан 16-17% кыскарып, муз катмарларынын аянты 6683 чарчы чакырымды түзөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азат радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Тажикстанга кире качкан уугандык кыргыздар артка кайтарылды. Бул тууралуу Тажикстан улуттук ховар маалымат агенттиги жазды. Анда 343 этникалык кыргыз мал жандык менен 17-18 жүргүндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Андемин айылына кайтарылганы жазылган. Калтырта Ооганстандагы 15 өлкөнүн дипломатиялык миссиясы оогатууну токтотуп, абалды дипломатиялык жол менен жөнгө салууга чакырды. Евробиримдиктин делегациясы НАТОнун өкүлү баш болгон 15 өлкөнүн элчиликтери мындай билдирүүнү 19 июлда Ооган өкмөт менен Талибан кыймылынын Дохадагы сүйлөшүүсүн натыйжасыз аяктаган соң таратты. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен дагы 11 бейтап көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 2 Ысык Көлдө, Чүй Талас областары менен Ош шаарындагы ооруканаларда жаткан. Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 95 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең сайдырды. Ал эми Англияда 19 июлдан тарта коронавируска байланыштуу чектөөлөр алынды. Мындай чечим өлкөдө COVID-19 вирусунун жугуштуу деген дельта түрү тарап жатканына карабай кабыл алынды. Өлкөдө карантиндик чектөөлөр 17 айдан ашык убакыт өкүм сүрдү. Ал ортодо Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская АКШга сапар менен барды. Аны Вашингтонго Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти чакырган. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азербайжандын бийлиги Израилдик компаниянын тынчылык программасын колдонуп, саясатчылардын, журналисттердин жана укук коргоочулардын жеке турмушун аңдып келгени аныкталды. Бийлик тымызын тыңшаган журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Азери кызматынын кабарчылары да болгон. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору баяндамасын жарыялады. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Баяндамада Азери бийлиги татаал программалык камсыздандыруу аркылуу телефон сүйлөшүүлөрдү, SMS билдирүүлөрдү жаздырып алып, уюлдук телефондо тартылып сакталган видео жана фото сүрөттөрдү көчүрүп алып, GPS аркылуу колдонуучунун кайда жүргөнүн аныктап турганы белгиленди. Азербайжан бийлиги чалгын кызмат үчүн техникалык жабдууларды чыгарган израилдик NSO Group компаниясынын Pegasus программасын колдонгон деп болжолдонууда. OCCRP аңдылгандардын арасында Азаттыктын Азери кызматында иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан 5 журналисти бар экенин аныктаган. Алардын бири журналист иликтөөчү Хадича Исмаилова.
So we have about 1000 number from Azerbaijan and you are among them. And
then ошентип биз Азербайжандан 1000ден ашуун номерлерди текшердик. Алардын арасында сиз да барсыз. Анан дагы көпчүлүк саясатчылардыкы сыяктуу эле сиздин номер аркылуу сиздин досторуңуздун, тааныштарыңыздын жана адвокаттарыңыздын номерлери чыкты. Ошентип бул программа эмне иш кылаарын айталы. Расын айтканда аны телефонго орнотулганы колдонуучуга байкалбайт. Ал Pegasus деп аталып, анын тымызындыгы мына ушунда. Сиз анын иштеп жатканын көрбөйсүз жана сезбейсиз. Ага чейин сиз телефонго келген кайсы бир нерсени басып алгансыз. Ошентип ал сиздин телефонго отургузулуп, көмүскө иштей баштайт.
In this case it all happens in the background.
Дейт уюмдун иликтөөчү адиси Миранда Патриусис. Азаттыктын Азери кызматынын Бакудагы бюросунда иштеп жүрүп, бийликтин каарына калып, сот жообуна тартылып чыккан Хадича Исмаилова учурда Түркияда жашайт. Бирок ал кесиптик ишмердигинен бир кыйла алыксап калганына карабастан, Азери бийлиги ушул мезгилге чейин анын кыймыл аракетин жана байланыштарын аңдууга алганы журналисти бир кыйла бушайман кылды. Иликтөөдө анын үй бүлө мүчөлөрүнүн, досторунун жана тааныштарынын телефондору дагы тымызын тыңшоодо экени аныкталган.
Бул абдан коркунучтуу. Муну кантип түшүнсө болот? Мындан улуттук коопсуздукка эч кандай пайда жок. Анткени ал адамдар улуттук коопсуздукка коркунуч алып келбейт. Анткени бул адамдардын кандайдыр бир мамлекеттик сырларга ээ болуп, ошондуктан байкоо коюлду дегенге негиз жок. Алар мунун баардыгын бирөөгө беришпейт. Мунун баардыгы шантаж кылып, коркутуп, үркүтүү үчүн гана колдонулат.
I'm trying to remember what I've been doing with the phone.
Деди Азери журналисти Хадича Исмаилова. OCCRP долбоорунун Азербайжан боюнча баяндамасы NSO Group компаниясы тууралуу иликтөөнүн бир бөлүгүн гана жарыялады. Анда компаниянын жабдыктары аркылуу 50 000ден ашуун абоненттер тымызын тыңшалып, аңдылганы аныкталганы боюнча маалыматтар ачыкка чыгып кеткен. Иликтөөдө Азербайжан, Бахрейн, Венгрия, Индия, Индонезия, Казакстан, Мексика, Марокко, Руанда, Сауд Аравия жана Того сыяктуу өлкөлөр тынчылык жабдууларын иштеп чыккан бул компаниянын негизги кардарлары болгону айтылат.
Бул кишинин үрөйүн учурат. Биз баарыбыз эле кайсы бир тааныш эмес, инструменттин эмне экенин билип колдонуп көргүбүз келет эмеспи? Анан биз интернетке кошулганда ал нерсе ишке кирип, биздин аркабыздан аңдуу жүрүп жатканын кеч түшүнүп калабыз. Мен ушундай нерселерди өндүрүштөн чыгарган компанияларга, ага жол берген өкмөттөргө ачуум келди. Анан алар Алиевдин режими сыяктуу кара өзгөй, начар адамдарга мына ошол программаларды сатып жатышпайбы?
And sell it to the bad guys like Aliyev's regime.
Дейт журналист Хадича Исмаилова. Бул иликтөөнү ОССРП менен бирге 16 эл аралык басылма бир учурда чыгарды. Алардын арасында Washington Post, Guardian жана Израилдик Haaretz сыяктуу басылмалар да бар. Бул иликтөө бузуп кирүү аныкталган 50,000 телефон номердин тизмесине негизделген. Бул тизме Forbidden Stories жана Amnesty International уюмдар аркылуу алынган. Алардын арасынан ОССРП 245 номерди азербайжандык журналисттердин, укук коргоочулардын жана медиа компаниялардын кожоюндарынын номери экендигин аныктап чыккан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Андыктан сынак аяктарына саналуу күндөр калган. Эсиңиздерге салабыз, берүүбүздө эми Нарындан келген баян менен улантсак, жергиликтүү бийлик Нарында малдын асылдуулугун арттыруу үчүн эл аралык уюмдардан ири суммада кайтарымсыз каражат алууну көздөп жаткан экен. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатты. Фермерлер мал кармоодо сандан сапатка өтүү мезгили чак келгенин айтышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жумгал районунун Чайык айылынын тургуну Таасымбек Жумалиев 2 жылдан бери койдун арашам пародасын алып келип көбөйтүп жатат. Бул кочкорлор бери дегенде эле 60-70 миң сомдон бааланат. Таасымбек өкмөттүн колдоосу болсо, ушул сыяктуу асыл тукум малдын санын көбөйтүп, айылдаштарына да үйрөтөм деген дымагы бар.
Жүрмө, көрүү киши айтат да эле, көп мисең болот, тийинен адашып каласың, тийинен кыйналасың, анда пайда жок. Сен биринчи момундан башта, ана тийинде болот, жогорусу бореки бемеңди башта, жогорусу эчкиден башта, мына саргамыштын эчкиси өрнөктүн. Сен момунда болгондо, момунда жакшы эчкилерин алып келин десе, могу пайда болот. Анан десең, кичине адамдын главный баягы жакшырап жашап бутта туруп кетиш керек да биринчи очередь.
Облус башчысы Сабыркул Ашымбаев мына ушул жаатта бир аптадан бери Нарындын аймактарын кыдырып, айыл өкмөт башчыларына тапшырма берип жүрөт. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, губернаторлорго асыл тукум малды кайнытып көбөйтүштүн жолун карап, долбоор жазууга үндөп жатат. Маалыматка ылайык, малдын асылдуулугун арттыруу үчүн эл аралык уюмдар 450 миллион сом кайтарымсыз грант бермей болушкан. Ашымбаев бул каражатты ким берерин ачык айткан жок.
Анын толук белгилүү болду элек, ошо декабрь айына чейин түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ар бир райондон, айыл өкмөттөрдөн мындай жоопкерчиликтүү фермерлер болсо, ошолорго түшүндүрүштөрүн айтып, тапшырмаларды берип, долбоорлоруңарды дайындап, ноябрга чейин үлгүрөбүз го дейм.
Нарында соңку кезде малдын санынан сапатына көңүл бурган чарбалар көбөйө баштады. Учурда этти жана сүттү арбын берген бодомал менен кошо эттүү уяң жүндүү кой, асыл тукум жылкы баккан фермалардын саны арбаган. Мына ушундай шартта асыл тукум чарба түзүүгө аракет кылган нарындыктарга өкмөттүн колдоосу муктаж экендигин айтышат. Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Курманбек Кудайбергенов айылга жаңы чарба түзүүгө камынып жүрөт.
Жактан кандай саясат, кандай белгиленсе ошондой чарбалар да. Негизи түзөбүз деген оюбуз болуп атат. Бизде асыл тукум чарбасы жок болчу, үрөн чарбалар бар болчу.
Өкмөт берилет деп айтылып жаткан акча фермерлерге кандай шарт менен жетери азырынча белгисиз. Нарын шаарынын тургуну, жарандык активист Эркин Асаналиев каражатты ким берсе да, аны көзөмөл кылган комиссия түзүлүшү керек деген сунушун айтты.
Грант болсо дагы, ал дегени эл немесине чоткандан определенный комиссия түзүлсө жакшы болмок да. Ал акча же болбосо ал нарын өнүктүрүү фондуна которулуш керек. Ошол акчалар дагы мыйзамдуу түрдө грант болгон учурда дагы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, нарында 1 миллиондой майда жандык, 200 миңдей ири мүйүздүү мал жана 100 миңден ашык жылкы баласы бар. Ал эми асыл тукум мал чарбасынын саны тууралуу так маалымат жок. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Twitterde Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagramda Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана YouTubeда Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ошондой эле Азаттыктын жаңылыктарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуп туруңуздар. Ушуну менен кезектеги жарым саат окутурубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Ошентип, Тажикстан талиптерден кооптонуп жер которуп келген памирлик кыргыздарды кайра Ооганстанга жөнөттү. Алдыда Ооган кыргыздарынын таржымалын тарыхчыдан сурайбыз.
Адам жашабаган памирди барып, өздөштүрүп, ошо жерде адам жашай турган экосистемага айландырган эл ал. Ошо жердин жергиликтүү адамдары.
Алда уктурууда ошондой эле Ысык Көл облусунун Ырдык айылынын Дунган текти тургундары тууралуу кызыктуу бир баян күтөт.
Бул чайнек менен жашташпыз. 50 жылдан бери кызмат кылып келе жатса керек. Мен эле муну 15 жылдан бери талааган, балыккан, тоого ташып жүрөм.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Саламатсызбы, рахмат. Тажикстанга кире качкан оогандык кыргыздар кайрадан артка кайтарылды. Бул тууралуу Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги бүгүн жазып чыкты. Анда 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү мурдатан жашап келген Оогандыстандын Бадахшан провинциясындагы Андемин айылына кайтарылгандыгы жазылган. Маалыматка ылайык, алардын коопсуздугуна ооган өкмөтү кепилдик бергенден кийин көчүрүлдү. Бирок бул маалыматты кыргыз бийликтери растай элек, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин башчысы Марат Иманкулов кыргыз тарап памирлик кыргыздарды кабыл алууга даяр болгондугун билдирди. 15-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги памирлик кыргыздарды Кыргызстанга алып келүүгө аракет кылып жаткандыгын билдирген эле 14-13 июль күндөрү Тажикстанга кире качкан этникалык кыргыздар буга чейин Кызыл Рабат айылындагы Чоштеп жана Дуйдук участогуна жайгаштырылгандыгын тажик бийликтери кабарлаган болчу. Соңку жумаларда Талибан кыймылы Ооганстандагы бир нече аймакта, анын ичинде Тажикстан менен чектешкен райондорду өз карамагына алган. Мындан улам Ооганстандагы жайкын тургундар, аскерлер коңшу өлкөлөргө качып кирип жатат. Ал тапта Түркиянын бийлиги 2 күн ичинде Ирандын чек арасына жакын жерден өлкөгө мыйзамсыз кирген 133 оогандык кармалгандыгын жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 17-июлда 73, ал эми 18-июлда 60 оогандык аныкталган. Алар Ван аймагындагы чек араны мыйзамсыз өткөн. Ооганстандан АШШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аскерлеринин чыгарылышы менен Түркияга келген ооган качкындары көбөйүшү мүмкүн экендиги буга чейин эле болжолдонуп жаткан. Өткөн айда Түркия, Ооганстан жана Ирандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда миграция жаатындагы дал ушул маселелер талкууланган эле. Оогандыктар көбүн эсе Түркиянын чыгышындагы аймактарга тоо ашып кирип келишүүдө. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги өлкөнүн жогорку окуу жайларында билим алып жаткан тажикстандык студенттер куугунтукталгандыгы тууралуу маалыматты четке какты. Мекеме 19-июлда тараткан маалыматка ылайык 2020-2021 окуу жылында Кыргызстанда Тажикстандын 1938 жараны билим алган. Алардын куугунтукка кабылганы боюнча арыздаттануу түшкөн эмес, ал эми кыргыз тажик чек арасындагы чыр чатакта Тажикстандын жарандарына Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын жетекчилиги тарабынан колдоо көрсөтүлгөндүгү да министрликтин маалыматында айтылат. Тажикстандын билим берүү жана илим министри Махмат Юсуф Имомзада өткөн апта соңунда Дүйшөмбү шаарында маалымат жыйынында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан тажикстандык студенттер өз өлкөсүнө кайтарылаарын билдирген. Министр эмнеси себептен мындай чечим кабыл алынгандыгын түшүндүргөн эмес. Азаттыктын тажик кызматы быйыл апрелдеги чек ара чатагынан кийин Кыргызстанда окуп жаткан тажик студенттери басымга кабылгандыгын айтышкандыгын жазган эле быйыл 28 апрелден 1 майга чейин кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыккан, анда 36 кыргызстандык жана 19 тажик жараны каза болгон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 11 июлда өткөн шаардык кеңештин депутаттарын кайра шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, аны өттү деп тапты. Мындай чечим 18 июлдагы жыйынтыктоочу жыйында кабыл алынгандыгын билдирди. Кайра шайлоого катышкан 18 саясий партиянын ичинен 6 7% босого чектен өткөн. Ага ылайык Эмгек партиясы 11 мандат, Ата Журт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним партиясы 8 мандат, Ынтымак 7 мандат, Өнүгүү прогресс менен социал-демократтар партиялары 5 мандат алган. Буга чейин социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков шайлоого катышкан бир катар партиялар мыйзамды бузгандыгын айтып, аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган, бирок Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы бул арыздарды караган соң анда негиз жок экендигин айткан. Кыргызстанда быйыл 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо өткөн. Бишкек жана Ош Токмок шаардык кеңештерине мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11 июлда өткөрүлдү. АПЕК тобуна мүчө өлкөлөр мунай өндүрүүнү көбөйтөт. Сауд Арабиясы баш болгон 13 мамлекеттен турган топ мунайды өндүрүүнү көбөйтүү боюнча макулдашууга кол койду. Акыркы айда мунайга болгон дүйнөлүк баа соңку 6 жылдагы эң жогорку чекке жеткен эле. 18 июлда кол коюлган макулдашууга ылайык АПЕК плюс тобуна кирген өлкөлөр күн сайын мунай өндүрүүнү 400 000 баррелге көбөйтөт. Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмираттары мунай өндүрүү боюнча мунасаатта, бул өз кезегинде топтун алкагында көп тараптуу макулдашууга кол коюуга жол ачты. АПЕК плюс тобуна кирген өлкөлөр былтыр пандемияга байланыштуу суроо талап төмөндөгөндүктөн суткасына мунай өндүрүүнү 10 миллион баррелге кыскарткан. Акыркы учурда дүйнөлүк экономика жандангандыктан бул топко кирген өлкөлөр 2.2 миллион баррел мунай каза баштаган, бирок мындай чара дүйнөлүк базардагы мунайга баанын кымбатташын токтоткон жок. АКШда мунайдын бир баррели $77 жетти. Бул 2014 жылкыдан берки эң жогорку көрсөткүч.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Алда айтылгандай, Ооганстандагы талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Оогансандын Бадахшан провинциясынын Андемин айылына кайтарылды. Тажикстан улуттук хабар агенттиги тараткан маалыматта алардын коопсуздугуна Ооган өкмөтү кепилдик бергенден кийин көчүрүлгөнү айтылат. Соңку жумарда талибан кыймылы Оогансандагы бир нече аймакты, анын ичинде Тажикстан менен чектешкен райондорду өз карамагына алган эле. Памир кыргыздарынын көп жылдан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов Азаттыкка маек куруп, Оогандагы кыргыздардын тарых таржымалы азыркы жагдайы тууралуу айтып берген эле. Аны менен кесиптешим Айбек Абдулдаев маектешкен.
Сулайман агай, мына алды менен эле ушул Ооган памириндеги кыргыздар кантип отурукташкан, качпардыбы же мурдатан эле ошол жерди жердеп келгенби деген суроону бергим келип турат. Анткени мына этнолог, антропологдордун изилдөөлөрүнөн көп кабардар эмес кыргыздар Памирдеги боордоштор тууралуу тереңдеп деле биле бербейт десек туура го.
Памир кыргыздарынын айрыкча мына Вахан коридорунда жашаган памир кыргыздарынын тарыхы тууралуу Кыргызстанда ар кандай туура эмес маалыматтар айтылып жана жазылып келет. Алар кечээ эле мына совет доорунда алгачкы жылдарында же болбосо калхоз уюштуруу мезгилинде эле ошол жака качып барып отуруп калган эл сыяктуу, аларды эми кайра көчүрүп келсе боло турган эл сыяктуу эле ойлой беришет да. Бул таптакыр туура эмес. Себеби бул кыргыздар, ошо жерде жашаган кыргыздын ичкилик уруулары адам жашабаган Памирди барып өздөштүрүп, ошо жерде адам жашай турган экосистемага айландырган эл ал. Ал ошо жердин автохтонный деп коет илимде. Ошо жердин жергиликтүү адамдары, ал жергиликтүү эл ошо жерде жашаган. Ал көчүп барып туруп калган адамдар эмес алар. Анан кийин ошо жерде кыргыздар жашаганын билгенден кийин Кытай тараптан, Пакистан тараптан, Афганистанның ар жағынан, терең жағынан, анан Алай жақтан, Мұрғап жақтан көч барғандар болған. Аларды өз алдынша Алайчы, Мұрғапчы деп бөліп қойды, же даңбашчы деп қойды Қытай жақтан келгендерді. А негізі ошо жерде өздөштүрүп адам жашай турган акыбалга биринчи жолу алып келген эл бул ошо жерде жашаган кыргыз уруулары да тарыхый родинасы бул жакта анан кийин ал жак кийин барган жери деп карабаш керек. Ал жерди куттуу жер деп эсептешет өздөрү. Айрымдары ар кандай пикирде айта бериши мүмкүн. Бул жер алып кетсин деген ой менен да аларга кызык да. Кыргызстанга барса жыргайбыз деп ойлогондор бар. Ачык айтыш керек, а жакта кыздар көбүмүш барып экиден үчтөн үйлөнөлүсөк болот экен деп ойлоп алгандар бар. Мен сүйлөшөм да. Кызык көрүнөт да аларгачы. Ошондуктан алып кетпейби бизди, анан барбайбызбы, анан шаар ала мына деп ушундай ойлошот да. А чын-чынына келгенде алар жергиликтүүлөр ошо жерде маданият жараткан, ошо жерде өзүнүн салтын түзгөн, материалдык жана рухий маданиятын түзгөн. Ошол жер Ваханский коридор ошо кыргыздын жери, кыргыздын ата журту. А жерден катаал дейт, шарты катаал деп мына журналисттер дөөдөрөктөшөт. Эй, ал Памир, Памирдин шарты, мен барып келген кишимин, туура айырга адаптироваться этип алгандан кийин ал жер бейиш. Ал эмес тетиги түндүк муз океанына барып алып маданият жаратып атышпайбы? Мына Финляндиянын шарты кандай? Норвегия шумдук жерби, бейиштей болуп туруп, а жерге караганда Памир бейиш. Ошолор ошо муздун арасында жашап алып деле маданият жаратып, ата журтубуз деп кетпей отурушат ошо жерде. Анан кандай эле ошол өздөрү бейиштеп ырдап, азыр Түркияда кыргыздар арманырын ырдайт Памир тууралуучу. Памирге кете албадык, Памир тууган жерибизде ошону арман ырлары өтө көп мен жыйнагам. Анан ошол жерди таштап атып кыргыз кандай басып кетет? Анан ошолорду келгиле деп үгүттөгөн кыргыз чыккынчы кыргыз. Ошол жерди кыргыздар ээлеп турушу керек. Мен муну да айтып коеюн, ошол жерди, ошол экосистеманы колунда кармап турган эл кийинчерээк дүйнөгө таасир эте турган эл болот. Себеби экология бузулуп атат. Ал жердин абасы, суусу баардыгы кийин валютага сатылат. Анан ошонун баардыгын эсепке албай туруп эле бүткүл дүйнөдөгү державалардын күчтөрү ошо Ваханский коридорду кагышат. Ошо жерди алып алалы, ушул жер биздики болсун деген канча күчтөр бар. Анан кантип анан кийин ошо жерди ата журтун болгон кендик тамыңды, канын тамган жерди таштап атып анан кийин баса бересиң? Бул туура эмес. Анан бул жактан дагы аларды көчүрүп келиш керек. Алар өлүп атат.
Бирок кечиресиз, мына ошол маселенин өзү Памирдеги боордошторго жардам көрсөтүү, сактап калуу деп чечмеленип атпайбы? Анткени аймакта медицинанын жетпегени, инфраструктура жок экени, кат сабатын жоюу деген маселеден улам ушундай аракет болуп атат деп баарыбыз ошентип түшүнүп атабыз да.
Биринчиден, мына азыр медицина чыккандан кийин кырылып атат. Алардын өздөрүнүн жан сактоо системасы болгон, тамактануу модели болгон, тамактануу рациону болгон. Ошолордун баардыгы аларды сактап турган, элдик оюндар болгон, элдик оюндарды ойноп алар ден соолуктарын чыңдашкан.
Азыр ошо жаңы мууну, кийинки өскөн жаңы мууну ошолорду сактап калдыбы?
Жаңы муун сактаган жок. Аларга апийим келди. Ошо наркотиканы чегип алып туруп, анан жатса өлөт да 40 жашында. Мына мен азыр айтып коеюн, ошол Памирде жашап, андан кийин анан Пакистанга, Пакистандан Түркияга барган кишилердин ичинде азыр Айтажы деген киши бар, 101 жашында. О жакында эле 108 жашында Конокбай деген киши өттү. Ошол Памирдин адамдары. Эмне үчүн алар мынча көп жашайт дагы, анан азыркы Памирдегилер эле кырылып калат? Себеби мурдагыдай иш кылбайт. Мурдагыдай жүн кыркылбайт. Мурдагыдай топоз койлор саалып, майлар жасалып, иштелип, кабылга чейин мал айдап барып сатылбайт Рахманкулдун убагындагыдай. Айылга туура
тагдыры кандай болот эми аларга?
Эми тагдырын оңдош керек да. Мына жерде Кыргызстан деген өлкө бар. Афганистан менен эл аралык байланышты түзүш керек, достук байланышты. Диаспора саясаты болуш керек. Кыргызда диаспора саясаты жок азыр. Диаспора саясаты азыр дүйнөдөгү улуттук саясаттын эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. А кыргызда диаспора саясаты деген саясат жок. Ошону Афганистандын жетекчилери менен сүйлөшүп, Рахманкул хан өзүнчө бир кыргыз автономиясы сыяктуу кармап турган. Ошол жерди Себеби аскер берген эмес. Себеби төрт чекараны кайтарган бул туулганда эле аскер болуп туулат, буларды аскерге албайбыз деген Закиршаев. Андан кийин алардан налог алган эмес. Малын кабылга чейин айдап барып айлап отуруп сатканда дагы буларды налогтон бошотуп койгон. Булар өзүнчө жашасын. Өзүнүн маданияты, өзүнүн тили, өзүнүн аймагы ошолорду коруп жашай берсин деген. Автономия деген баягы парламенттен өтүп ошо жерде закондоштурулган эмес. А мындай турмуштун өзүндө кадимкидей эле Рахманкул хан хан болуп ошол Афганистандын ичиндеги кыргыз автономиясы сыяктуу эле жашаган. Ал жер абдан кең жер. Тоо болгондуктан абдан кең мындай мал, суу, аба, күн булардын баардыгы ошо жерде да.
Азыркы Ооган бийлигинин мамилеси кандай? Мына Афганистандын өзүнүн ички саясаты өзгөрүп атат, сырткы геосаясаты өзгөрүп аткан учурда.
Ооганстандын саясаты эч качан Вахан коридоруна жаман болгон эмес. Кыргыздарга эч качан жаман болгон эмес. Кыргыздардан мына азыр дагы ошолордун депутат өкүлдөрү бар. Кыргыздарга абдан жакшы мамиле жасайт и өз алдынчалыгын сактап ошол жерде турушун Афганистандын өкмөтү дайыма каалап келген. Мына эми азыр эми саясат өзгөрөт. Мына Американын күчтөрү чыгып кетти, башка күчтөр келип атат, саясат өзгөрүп кетиши мүмкүн. А бирок ошол саясатты туура жолдо өзгөрүш үчүн бизде аракет кылышыбыз керек да. Биздин да эл аралык байланыштарды түзгөн, эл аралык саясаттын башында болгон кишилерибиз бар да, адистерибиз. Ошолор ошону иштеш керек. Аларды көчүрүп келебиз, анан кийин алар өлүп атат деген сөздөрдүн баардыгы дөдөйлөрдүн сөзү. Мен ошол жерде бир мисал келтирейин. Бозой Күмбөз деген жер бар. Бозой деген киши ошо жерде көз жумган экен. Ошол жерге күмбөз куруп туруп, атын жазып коюптур, Бозой деп. Ошо жерде келген башка элдин баардыгы бул кыргыздын жери. Бозой деген кыргыздын күрөстөнү бар дейт. Демек Бозойдун өлүгү дагы азыркы көп кишилерден өөдө, себеби ошо кыргыздын жерин кайтарып жатат ошол. Ошондуктан ал бул чоң саясат, чоң геосаясат, чоң күчтөрдүн кагылышкан жери а жер. Мына ошо жерди сактап калсак, биз ошо жерде кыргыздар турса, керек болсо эл аралык күчтөр менен сүйлөшүп, Ооганстандын бийлиги менен сүйлөшүп, эч качан Ооганстандын бийлиги Кыргызстанга же болбосо ошол жерде кыргыздарга каршы болгон эмес. Ошолордун медицина тармагын калыбына келтирсе болот, билим берүү тармагын калыбына келтирсе болот. Аларды алып келип ушул жерге кыйнаган жакшыбы? Же болбосо ошо жерде жашатып, өзүнүн туулган жеринде жашатып туруп, анан аларга жардам берип, аларды цивилизациянын жолуна салган жакшыбы? Аларда чоң маданият бар. Алар кыргыз маданиятынын эң эски өрнөктөрүн сактап калышканда, алардын тамак ашы, жеген тамак ашы бизде жок, ондон бири да жок. Биз жөн эле этти кайнатып алып, анан камыр кошуп жеп эле отура беребиз, беш бармак бар деп. Ал жерде жүздөгөн тамактын түрлөрү бар. Нандын түрлөрү канча? Мына мен 3 том китеп жазгам ошо тамак аш маданияты тууралуу, мына Кытайдан чыккан. Мына тамак аш маданияты, мына бул макал лакаптары, мына бул кошоктору, мына бул табышмактары, бул чоң маданияты бар эл да. Анан ошонун баардыгын алып келип бул жерге аралаштырып жибергенде кандай болот? Ошол муну кантип, кайсы көзү соккур адам, кулагы дүлөй адам жасайт, мен аны билбейм да.
Памир кыргыздарынын таржымалы тууралуу профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов Азаттыкка майык курду. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Берүүбүздү улантабыз. Сокол облусунун Ырдык айылынын калкынын басым бөлүгүн дунган тектүү эл түзөт. Дунган үй бүлөлөр негизинен дыйканчылык менен тирилик кылышат. Быйылкы кургакчылык айыл элин төмөн түйшүккө салып койгон экен. Кабарчыбыз Айгер Макылбекова Ырдыктагы дыйкандардын турмушун баяндайт.
Кишилер иштеп атат.
Рашид Исмаевдин сарымсак талаасында иши таңкы 7:00 башталат. Биз барганда Рашидтин балдары, туугандары иш үстүндө экен.
Вот мой сын, это его друг, сосед.
Мына бул кызыл топчан менин балам. Анын досу да бизге жардам бергени келди. Тетиги жакта кызым менен кайнежем жүрөт. Келинчегим, улуу кызым менен иште. Ошого туугандарды жардамга чакырдык.
Она пришла помогать.
Бир гектарга чамалаган жерде Рашид көп жылдан бери сарымсак өстүрөт. Бирок анын түйшүгү көп. мынтип жайдын аптаптуу күндөрүндө өзөгүн жуулуп, тазалап чыгыш керек экен.
Это стрелки называется на по-русски. Өзөк по-киргизски.
Мына бул сарымсактын өзөктөрү. Бул өсүп, сарымсактын андан ары өсүшүнө жолтоо болот. Бул урукка жарайт. Кээ бир жылдары жулуп эле ыргытчубуз. Бул жолу чогултуп жатабыз. Быйыл өзөктөрдү сатып алып жатышыптыр. Талаа үй бүлөлүк ишта. Менин балдарым кичинекейинен ушул жерде чуркап жүрүштү. Бир аз чоңойгондо ишке салабыз. Эми биздики ушул да. Дунганды жер багат.
У нас такая жизнь.
Жумушчулар ыңгайын карап өзлөрүнө шарт түзүп алышкан. Ырдыкта чоңойгон Айтбек да бала кезден талаа иштерине жакын экен.
Мына ушундай бияка сабап алып, андан кийин мияка салабыз. Муну менен жеңилирээк болот да, ары бери жүгүрүп муга сала бербей. Тияка толтуруп алып, анан мияка салып коебуз.
Сен да ырдыкта жашайсыңбы?
Мен да ырдыкта. Бирок таза кыргызмын да.
Таза кыргыз.
Туңгандар менен жүрөт, туңган болуп калды.
Аларды кечки талаада да.
Оо, күнүтүн. Уктамай жок. Ушинтип эле жүрөбүз. Аралашып эле баарын эле сүйлөшө беребиз.
Рашиттин кайынэжеси София кыргыз жигитине турмушка чыгып, жетөөбүздүн башка айылына көчүп кеткен. Анда санда ушинтип ырдыктын талааларына балдары менен келип иштеп турат.
Жайлата иштейбиз, жардам берем, синдиме келип, күйөө балдарыма бири бирибизге жардам бербесек да болбойт. Бишимде деле 20 жыл жашадым.
Бишин эли бүт талаа иштери менен да.
Жалаң талаа менен. Балдар да көндү ушундай талаачылыкка. Бул картошка, савиз, чеснок еще чет эле савиз да бар, картошка бар. Бар эле бар битили полада.
Чеснок орукшу түшүк тиши окшойт э?
Оор-оор эле. Отогон айдаганы, ана мынтип жылган бел орут да.
Ырдык айылына кире бериште жайылган талааларда сарымсак эле эмес, жашылчанын түрү айдалат. Күзүндө мунун баары Караколдун базарына сатыкка чыгат. Кардарлар талаадан келип алып кеткен учурлар да болот.
Возле трассы, если мы здесь начнем работать, все сигналят, все знакомые, все видят.
Жолдун боюндабыз да. Ошон үчүн ар бир өткөндөр сигнал басып саламдашып турушат. Кээде кардарлар бүгүнкүдөй өзүлөрү келип калат. Негизи жашообуз абдан кызыктуу.
Жумушчулардын чайы, тамак ашы иш берген адамга жүктөлөт. Түшкө жуук Рашид Исмаев очокко чай кайнатып камдана баштады.
Этому чайнику лет уже, наверное.
Жаңылбасам, бул чайнек менен жашташпыз. 50 жылдан бери кызмат кылып келе жатса керек. Мен эле муну 15 жылдан бери талаага, балыкка, тоого ташып жүрөм. Мындайча айтканда, жакын досума айланды.
Түштөнүүгө Рашид Исмаев үйдөн алып келген дунгандардын улуттук тамак ашы лагман экен. Талаада иштөө жеңил эмес. Демек, күчтүү, тоюмдуу тамактануу керек.
Постоянно эмес, дежурный тамагыбызда. Ооба, самый легкий тамак.
Легкий бе?
Ооба.
Оорго биз үчүн?
Нет, для меня лично легкий.
Ток кармайт дагы да болот, э?
Ооба, ооба, талаага.
Ошентип Рашид Исмаевдин талаасында иш күн батканга чейин уланат. Мындагы ар бир жер тилкесинде булуңдуу дунган үй бүлөлөрү керели кечке иштеп, кечкиси айлы ырдыкка кайтышат. Тарыхта Жетигүз районундагы ырдык айылдын 1877 жылдары Кытайда болгон дунган көтөрүлүшү кандуу басылган соң Кыргызстанга качып келген дунган тектүү эл негиздегени айтылып келет. Ушул тапта 4000 калкы бар айылдын басым бөлүгүн дунган тектүүлөр түзөт. Ошондон улам бул айыл дунганча дышын деген ат менен да белгилүү. Үйдүн кенже уулу Исмаил мектепти бүтүп эле атасынын ишин улап, айылда жер иштетип калган. Адатта ырдыктын эркектерин талаада же жума күндөрү айылдагы мечиттен жолуктурасың. Исмаил да жума намазга жөнөдү.
Айылда жаштар көп. Аябай көп. Чыкпайт да ишке.
Эмне кылышат алар?
Өйдө эле талаада жүрөт. Иштеп анан жардам берип атат да. Атага, энеге, айылга.
А сен өзүң кайдан кыргыз чөйрөң бар?
Мен достор, кыргыздар, анан туугандар бар да. Кыргызча үйрөндүм.
Кыргыз балага эле окшошуп турушат го, э?
Ооба.
Бирок кыргыз балдар жалкоо дейт, э?
Жок, жалкоо эмес. Жакта билбейм. Бишкекте кандай. А биякта эме трудолюбие да. Балдар.
Э?
Ким талада трактор айдап жүрөт. Шарда көп балдар азыр шарда иштеп жүрөт да. Жаштар азыр көп Россияга кеткен да. Кытайга ким переводчик иштеп жүрөт.
Сен кеткен жоксуң?
Э, жок. Мен биякта калдым. Биякта жакшы да.
Неге?
Биякта природа жакшы. Кишилер жакшы. Дальше Бишкек, а не уезжал.
А, э?
20 жылдан ашык тарыхы бар бул мечит айылдыктар үчүн өтө баалуу.
Китайский стиль жасаган да. Китайский стиль жасаган. Китайский стиль жасаган. Бул мечитте территория 1.5 гектар да. 1.5 гектар ичинде медресе бар. Бул аркадар бар. Аркадар ар стилдер бар. Бул стиль бул мрамор менен жасаган. Бул дарак, алма, эмнелер бар кишидер. Хадия кылып кени чыкты.
Ырдык айылында кечке жуу кыймыл жанданып, айыл эли караколдогу же талаадагы иштеринен үйүнө кайта баштады. Күнүгө кечке саат 6:00 борбордук көчөдө эл чогулуп, суу бөлүштүрүү иштери башталат.
Күнүгө ушунча адам чогулат. Анткени кургакчылык биздин дыйкандарды да кыйнады. Азыр баарыбыз жашылча жемишти сугарышыбыз керек. Мисалы менин буудайым кургап калды. Мөңгүдө суу эриген жок, буга кумтор да таасир берди деп жатышат. Биз деле билбей калдык себебин.
Кумтор беле?
Сууга кезеке турган дыйкандар акырындан үйлөрүнө тарай баштады. Дыйшындагы арулуттуу элди жайкалган талаа, андагы тыным албаган күжүрмөн эмгек түйшүк бириктирет. Алар бири-бирине жардам берип, тапканын тең бөлүшүп жашаганга үйрөнгөн. Айылда ар улуттан куралган үй бүлөлөр да көп.
Есть там еще молодежь тоже, которая вот недавно. Да, поэтому, ну, по своим душам.
Мына ушул көчөдө андай 3-4 үй бүлө бар. Мына менин кошунам. Андан кийинки дагы аялы же күйөөсү дунган жаш үй бүлөлөр бар. Ушинтип эле аралашып жүрүшөт мени менен. Мен айылым менен 2001 жылдан бери, ошондо 20 жылдан бери чогуу жашап жатабыз.
Келип калдыңыз.
А вот это моя жена. Зовут ее Гузат.
Бизин эжебиз болот, да?
Мухаммед Калимов жана Гузат Жайлообаева 3 баланын ата-энеси. Дунган жигити менен турмуш курган кыргыз кызы келиндик түшүккө баат эле көнүп, аралашып кеткенин айтат.
Ар кандай тамактар жасайбыз, кыргызча да тамактар жасайбыз. Анткени баягы дуңгандар да жакшы өткөн да, кыргызча болсоктору көп жасашат. Тиги беш бармак көп жасашат. Эми кыргыз тамактары
көпко
түрлөрү көп, ооба. Анын баарын үйрөндүм, тилин деле үйрөндүм. Эми биякта деле көп бар аялдар, кыргыздар же кыргызга тийген келиндер бар. Аябай эмгекчил жакшы эл да. Мына арасына бат эле көнүп кеттим. Кошуналар менен деле аябай жакшыбыз, бири бирибиз менен келип чыгышып, ошо чай ичип баары жагат биякта.
Ынтымактуу.
Ынтымактуу эл.
Гузат Жайлообаева кесип боюнча мугалим. Ал ырдыктагы мектепте көп жыл кыргыз тилинен балдарга сабак берчү. Айтымында айылдагы балдар кыргыз тилин, салтын үйрөнүүгө ынтызар.
Көрүшүп, жакшы көрүшүп дегендей. Анан кичинени бираз-бираз айтышты, эми ушундай башка болот, эми кандай болот деп. Андан кийин аябай жакшы көрүп алышты. Жолдошумдучу, мен жак аябай жакшы көрүшөт. Күйөп ала деп. Өзүм да мугалим болуп иштеп жүрдүм да. Кайненем да мугалим болчу, көзөтүп кетти, жакшы киши болчу. Кайнатам бар, ошо. Түшүнүктүү кишилер да, сары мени. Ооба, көбүнчө дуңган балдар. Дуңган балдарга кыргыз тили сабак берчүмүн. Ошо үйрөнгүсү келет да негизи, кыргызча эле. Ошо садик ачылса да жакшы болот эле да негизи, биздин айылдачы садик жок. Бала бакча болсо жакшы болот эле да кыргызча. Анткени көбүнчө тиги жаныбыздагы айыл бар да, Балтабай. Ошо жака жөнөтчүт балдарын кыргызча үйрөнүшсүн деп.
Бул үйдө дунгандын да кыргыздын да улуттук тамак аштары бирдей жасалат. Бүгүн кечки тамакка 5 бармак экен.
Дунганский семья, например, вот кыргызское блюдо.
Ушинтип дасторкондо ар кандай тамактар. Кыргыздар биз менен дунганча, биз алар менен кыргызча сүйлөшүп, ынтымакта жашап жатабыз. Бизди жер эмгек бириктирет да.
Они с нами по-дунганскому. Что?
ой өзүбүздүн жерибизди сагындык, суубузду сагындык деп келишет да анан ии деп каласың да. Баягы канча баягы илгерки кишилер айтып калат, аябай жакшы бизди кабыл алган деп, жанагы баягы өз жери болуп калды да. Анан ошондой эле жакшы ынтымактуу жашаса деп ойлой элем да. Баягы мен бул көп улуттар менен аралашып калыптыр, ушундай мындай оюм башкаларында эме болупчу, ынтымактуу жашаса деп ойлойм да.
Ошентип жетөөбүздүн башындагы Дунган айылы дыйшындын эли эмгек түмөн түйшүк менен жан багып келет. Ар улуттуу айыл элин дал ушул эмгек бириктирет. Эмгектен качпаган Дунган эли болсо, кыргыз жеринде ынтымак, бакубатчылык, молчулук болсо деп тилек кылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Да, дыйкандарга ийгилик каалайбыз. Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Аман туруңуздар.